Tak vítejte, milí přátelé, u dalšího podcastu v rámci projektu Životní logika. Mé jméno je Petr Zahradník a dnes jsem si sem pozval svého kamaráda, psychologa Milana Studničku. Ahoj, Mildio.
Ahoj, Peťo.
Mildio, já nechám prostor tobě, ať se samozřejmě představíš jako ty za sebe, ale já jenom v krátkosti řeknu, že vycházíme do velké míry z podobných informací, ať už přístupu k životu, k tělu, dost často bych řekl, ale vůbec i ke komunikaci, k dětem, to nás jako pojí hodně, vlastně zájem o děti. A taky jsi strůjce projektu Dovychovat. Co za sebe, ještě dodal bys něco v rámci tvého představení?
Já myslím, že to je úplně dostatečný, maximálně si někdo dohledá na internetu, takže naprosto dostatečný. Ano, baví mě práce s dětma, s rodinama a tak srdcovka je náš projekt Dovychovat. Mm-hmm. Pomáháme lidem trošku pochopit, co by třeba mohli poupravit, aby to s dětma fungovalo.
Mildio, já jsem tě sem dneska pozval, ať už jako psychologa, nebo jako kamaráda, nebo vůbec jako člověka, který má mnohaletou zkušenost právě v komunikaci s rodičema, s dětma. Mm-hmm. Máš, vím, že velký přesah, umíš si to spojit s různými myšlenkovými proudy napříč světem. A já začnu svojí poslední otázkou, co jsem si tady připravil. V čem ty vidíš v současné době jako tu největší překážku k tomu, aby lidi našli jako v sobě ten vnitřní klid, takový to po čem spoustu lidí z nás volá.
Chceš jako jednu, jo? Peťo, to je, já bych řekl, že to je úplně jako, to jsou hradby, jo? To jsou hradby překážek. Tím, jak jsme od malinka zanesení do tolika vlastně nefunkčních věcí, jako zlobit se třeba na druhý. Jo? Jedna taková, to se zdá jako blbost, ale jedna z obrovských překážek prožívání životní radosti je, že se zlobím. A to je vlastně jednoduchý, vlastně se jenom nezlob na lidi. Mm-hmm. To neříkám, že se nemůžu vymezit, že nemůžu říct někomu běž pryč, nebo běž do prdele, že to, když je v nějaký nepříjemný situaci. Ale nenosit v sobě zlobu poté, co skončí nějaká situace. Prostě jako malý dítě. Vlastně to malý dítě nastouká, ona se nazlobí a je klidný a raduje se.
No a hned mě jako z toho vyvádí jako další otázka. No přesně, tak jak kdybychom měli teď zaklapnout už teda a máme to za sebou.
Máme to za sebou.
Ale z tvýho pohledu, proč to dětem jde tak to jako jednoduše a proč nám dospělým už ne?
Protože to jenom nás ani nenapadne, že by to mohlo jít. To je právě to, že nás to ani nenapadne, protože když v něčem žiješ 10, 20, 30 let, tak ti vůbec nedojde, že se nemusí zlobit. Můžeš se vymezit, samozřejmě, něco se ti nelíbí, jasně to dáš najevo, jakkoliv, ale ten klíč je v tom, nenést si v sobě to zlobu na druhý lidi. A my se většinou zlobíme právě proto, protože se třeba bojíme vymezit, protože se bojíme něco komunikovat, protože se nám něco nezdá, tak to někomu neřekneme a pak najednou v sobě dusíme tu zlobu na druhý.
A můžu já to budu takhle skákat, i skákat, to, protože ty si teď řekl jako hezkou věc, že jako o komunikaci.
Ano.
A mě hned napadla otázka, je to i tím, že neumíme komunikovat?
No jasně. Ale když si představíš, že takový ty základní koncepty komunikace se učíme mezi 3. a 6. rokem. Tento jádro ty komunikace. Takže když mezi 3. a 6. rokem jsme permanentně s vrstevníkama a ten ti říká vrstevník 3leták, dej mi kyblík, ty mi dej kyblík, ty jsi blbec, ty jsi větší blbec, tak co se tam asi můžeme naučit? A pokud to dítě tráví hodně času s dětma malýma a málo času s dospělýma, tak se to nemá kde naučit. A když se potom v životě dostaneme do napětí, no tak taháme vzorce z dětství automaticky. Vlastně, když si to vezmeš, my jsme pořád jenom zvířata. A zvířata nemůžou přemýšlet, protože by nepřežili. No, když by bylo nějaké zvíře v lese a teď by tam slyšelo nějaké šustění něčeho, těžko si může tak jako zastavit, ale tak byl to, jako je to tygr, nebo není, nebo to je nějaký ježek, ne, to dítě, to zvíře se musí rozběhnout. Ale když jsme v napětí jako my dospělí, tak taháme vzorce automaticky a proto taháme to, co jsme se naučili jako malí děti. Takže proto se dospělí lidé, když se dostanou do konfliktu, chovají jako malí děti. A hádej si o kyblíček, jenom se baví o dovolenou, o politiku, o válku, ale furt je to naprosto stejný princip, dvě malí děcka se dohadujou na písku.
Mně se líbí. A no zase samozřejmě otázka, co s tím potom, nebo jak jsi
naučit to ven? Naučit se to.
Já vím, že ty pracuješ jak se ženama, že jo, tak i s chlapama, i s párama, jasný. Že jo. Tak jak potom, já ještě to trošku specifikuju, v čem vidíš vlastně to, že co přináší ovoce? jako co vlastně lidem pomáhá potom jako najít tu společnou řeč, aby to nebylo přesně, jo. Já mám jednu bábovičku a ty máš druhou bábovičku, já chci to dělat a tak a tak.
Jeden ze základních věcí, třeba dávám úkol svým klientům, aby se na to muž podíval optikou ženy a žena optikou muže. To je jednoduchý úkol, takže třeba je tam nějaký konflikt a já dám za úkol tomu chlapovi a teď obhajte vaši ženu, buďte její advokát a obhajte všechno, co cítí, co jí trápí, co prožívá a popište tu její optiku a pak to řeknu to stejný ženě. A tady je, Peťo, fakt velký paradox, který mě vlastně baví. Jak se říká, že jsou ženy hodně vnímavé a tak, jo. Tak tohle cvičení daleko líp zvládají chlapi.
A jak to?
No, protože ten chlap je sice mnohdy nevnímavý, je jako zabejčený a v tom vztahu spousta věcí fakt nevidí, ale pokud ho posadíš do té židle, on je teda motivovaný tam sedět, jo. Ono to moc chlapů nechce chodit k psychologům, ale to a chápu, tak bych úplně asi nešel. Takže,
motivovaný když, znamená,
že třeba má rozvodový papír na stole, jo. No, třeba, jo. Takže když už tam ten chlap je s tou ženou a teďko jim dám tenhle úkol, a ten chlap najednou cítí fakt bezpečný prostředí. Není tlačený do kouta, já to tam fakt vyrovnávám, není tam žádný jako chlapi špatní, ženy dobrý, vůbec nic takového, tam fakt jako pohodová atmosféra. Tak najednou ten chlap přepne a když se zastaví, tak je fakt schopen vnímat, co tu ženu trápí. A je schopen to mnohdy i perfektně popsat. A ty ženy tam mnohé sedějí a vůbec nechápou, která by je, to, že mu to říká 20 let a teď najednou ten chlap to slyší a je schopen to zopakovat. Když tenhle úkol dám ale ženě, zkuste popsat, co vlastně dráždí vašeho chlapa, co ho trápí, co by chtěl jinak. Ty brďo, Peťo, už jsem se setkal tolikrát, úplně s odporem to cvičení vůbec dělat. Já mu vůbec nerozumím, to je hrozný, ti chlapi jsou strašný. Jo. Takže mnohdy vidím, že nejenom že o tom, že jak jsou chlapi nevnímaví, ale ty ženy vlastně jsou tak naštvaný na ty muže, že oni nechtějí vnímat, co ten chlap vlastně cítí, říká, co prožívá. Je to fakt zajímavý to pozorovat.
No a s čím se to vysvětluješ? S čím se to spojuješ? Jako, že to takhle ten rozdíl v tom pojetí potom mezi tím mužem a ženou je.
My jsme úplně v rozdílné energii. Jako muži a ženy jsou fakt jiní, ať se nám mnohdy někdo snaží namluvit, že ne. Jo. Jsme úplně jiný. A chlapi v sobě mají rivalitu. To znamená, on to v sobě má, takže když se s někým pohádá dobře, je naštvaný nebo někoho urazí a tak. Ale jakmile pomine ten akt toho blbýho, tak většina chlapů je schopna to pustit. Zženštili chlapi, ne, ti už to v sobě taky dusej. Ale většina chlapů je schopna to pustit. Ale ženy to mají jinak, tím, jak v sobě tu rivalitu přirozeně nemají. Kde v přírodě ženy měly bojovat, o co? Jo? Tak proto to vlastně neumějí. Takže ženy v sobě mnohem víc mají tu bolest, tu zlobu na ty chlapy, nedokážou to pustit. A pokud je k tomu někdo nevede odmala, jako pust to, jo, fakt odpusť to, tak potom to těm ženám jde hůř, protože nechtějí obhajovat někoho, kdo jim ubližuje, jejich optikou.
Teď jak ty si řekl jenom, že ty ženy to neumějí, tak mě navedlo, to znamená, že bys to neměli učit, ne, ale...
Jako rivalitu? Nepotřebuji u čemu.
No, tohle to taky vidím, že jo, samozřejmě v tom žiju, v současné civilizaci, že jo, a vidíš to, že ten, jednak ta civilizace je nastavená podle těch mužských pyramidálních prostě jako cílů. A ty ženy jsou dost často vedeny do toho mít ostřejší lokty, že? Nebo mít ostrý lokty. A tady ještě, co mě...
Můžu, Peťo, nádherně to je vidět na političkách. To je fakt úžasný. Víš, je taková ta teze, že když budou ženy v politice, tak to vlastně bude skvělý, protože tam se vnese ta laskavost, jo,
ženskost.
Ta ženskost. Ty brďo, kdyby jsi takhle vysázel ty političky vedle sebe, ty fakt nějak v vrcholných funkcích, tak jedna z 20 se chová ženský. Jinak to je ještě horší než muži. Daleko větší zloba, daleko větší neschopnost se podívat optikou někoho jiného. Takže se vlastně ty ženy mnohdy chovají mnohem hůř než chlapy. Mnohem hůř než chlapy.
Přitom z mýho pohledu, jako jak to vnímám, tak je to... Jenom čistě tím, že nejsou ve své přirozené biologické roli.
Nemají tam co dělat. A teď to nemyslím ve zlým, že by to nezvládl. Vůbec ne. Myslím to v tom, že jim to nenáleží. Ženy mají dělat to hezko, ať je v tom světě krásně, ať se tady máme pěkně, ať se máme rádi. A ne, že tam budou tyho provokovat do nějakých válečných tam tahanic.
Protože když to vidím, i ty chlapy jako s tím mají toho plný brýle, spíš naopak, že to nezvládají vůbec.
Ano. To jsme trošku odnosili.
Přesně tak, pryč od politiky.
Ano, pryč od politiky.
to je zase asi na jiné povídání. Ano. Ale ty, co jsi ještě tam řekl, že když tam máš třeba toho muže a nebo při té párové terapii, tak toho muže a tu ženu, tak tam najednou vytvoříš bezpečný prostředí.
Ano. Ano.
A mě hned jako zase napadla otázka, čím potom není to bezpečný prostředí doma?
Vyčitkama. Mm-hmm. To je problém. Hele, když se dva lidé dostanou do konfliktu, tak se prostě pohádají. Dvě děti, ideální prostě představa, dvě děti na písku, hádají se, kdo bude mít kyblíček, který tam jenom jeden. Pohádají se o cokoliv. Že chlap nepomáhá z domácnosti, že chodí pozdě z práce, že žena neuklidí hračky, když je tam sama s dítětem. Prostě těch témat je tam fakt strašně moc. Jo. A ten problém je, že se k tomu tématu poté nevrátí bez emocí, aby si o tom popovídali, hele, jak se s tom vlastně cítila, jaký to pro tebe je a co to pro tebe znamená. A tohle tam chybí. Prostě tohle neděláme, tohle neumíme. Takže tím, že tohle lidi nedělají, tak ty témata v nich se kumulují, zejména v ženách se kumulují, narůstá tam to napětí a čím díl s tím chlapem jsou, tím víc jsou na toho chlapa naštvaný. Jo, víc a víc. No a tím pádem potom už tam nemůže být bezpečný prostředí pro rozhovor. Protože já třeba chlapům říkám, zajímejte se o vaše ženy. A chlapi mi říkají, to nejde ale. Protože já když najednou přijdu a miláčku, jak se máš, nebo a je tam jenom lehkej náznak zájmu toho chlapa, tak mu ta žena začne vyčítat těch 10 let, co se tam všechno stalo. Takže vlastně ti chlapi to se rychle jako zastavějí, protože nechtějí furt slyšet nějaký výčitky za věci, které se staly před rokem, před dvěma, před třema, před 10. Mm-hmm. Jeden klient říkal, že otevřít nějaký téma se svou ženou je jako chodit se svíčkou v muničním skladu. Nikdy nevíš, kde to bouchne. Jo, a to je tak krásný. A ten chlap se snažil, chtěl to napravit, ale nešlo to.
Mm-hmm. No. Moje pacientka, teď mi to jako zase světlo, to, co jsi říkal, tak říká, že ono je to vždycky je to neuvěřitelné, že to je jako obojetný, že, no, že to je z obou stran. Jo. A zrovna tady ta pacientka tam mi říkala, že radši doma o ničem nemluví, protože to smrdí hádkou.
Jo, ano. No,
jo, že najednou já osobně se to spojuju jako s tou důvěrou, jo, že vlastně jako ta důvěra je rozbouraná mezi lidma.
Plně. Důvěra, taková ta radost z toho bytí s tím člověkem, mm-hmm. že ti lidi tam jsou jenom z nějakých důvodů, máme děti, tak to tady nějak dáme, nebo to už jsme to jako se na té cestě rozjeli, už nebudeme zastavovat, ale vlastně tam mnohdy v tom vztahu chybí taková ta esence toho, že máš fakt radost, že ho vidíš, toho partnera, mm-hmm. že máš radost, že spolu něco sdílíte, že tě fakt zajímá, co ten člověk prožil. Mě třeba xkrát chlapi řekli, když se říkám, hele chlapi, a zajímáte se aspoň o svý manžel, když tam byli sami, jo, tak xkrát jsem slyšel, ale mě to vůbec nezajímá. Když žiješ s někým a v hlavě máš nastavení, mě ale vůbec nezajímá, co ten můj partner žije, jak ten vztah může fungovat. To nejde, protože zase ta žena a prostě cítí, že začne tomu muži něco vyprávět a on je úplně odpojený. Kouká do mobilu, hraje si nějakou hru na počítači, dodělává nějaký tabulky do práce, tak tam jako přikivuje jak tučňák na benzínce, ale vlastně ho vůbec nezajímá, co mu ta žena říká. Tak to musí být každý člověk frustrovaný.
No a po čase prostě už mu to přestane říkat.
No jasně, a zase je tam dusná atmosféra. A když náhodou po 10 letech chlap pochopí, že by se mohl zajímat o svou ženu, no tak už mu to otříská o hlavu.
Při té motivaci, ano, jo. Jak...
tak už mu to ta žena otříská. Hele, víš, kolikrát jsem slyšel právě v situaci, kdy třeba žena 10 let chlapovi říká, ty se o mě nezajímáš. Jo? On 10 let argumentuje, že se zajímá samozřejmě, že? Co jiného chlap může udělat. A teď po těch 10 letech mu dojde, že se fakt nezajímá. A v ten moment, kdy se začne zajímat, tak to dostane úplně strašně. Najednou ta žena má ten prostor mu to všechno říct, co on dřív neslyšel.
Ty jsi řekl tady hezkou věc, jako, nebo hezký sloučil ten zájem. Jo, a mě vždycky jako fascinuje, když se spolu bavíme, nebo i teď, jako, jak tady máme tu diskuzi, že ty děti, že jo, jsou charakteristický zejména tím zájmem jako o všechno.
O všechno.
Že? O okolí a vůbec o ten svět, že jo, všechno poznávat. A tady vlastně, jak ty si potom říkal, že když my ztratíme ten zájem jako od toho druhého, můžeme říct, že se tak jako naštveme, slušně řečeno, jako nějakým způsobem, že mi přesně vadí, že už ten člověk jenom dejchá, nebo když už prostě se mi naježí chulpy, když slyším klíče, když se odmyká, tak vlastně mě z toho vede, jako zase co s tím samozřejmě, co s tím, tak mě vede opravdu jako mít rád lidi a mít jako zájem o toho člověka, proč je naštvaný, proč je takový, jaký je, protože vždycky je v něco v pozadí, že jo?
Vždycky. Ale každý člověk je v jádru strašně hodnej. To je naše esence, to dobro, jo, to bytí. Ale tím, že se nám v životě staly blbý věci, tak se někdy chováme dost blbě. Ale to jádro je pořád hezký. A když takhle vidíš člověka a ty víš, že tam někde je něco hezkýho, tak k němu jinak přistupuješ. Proto máš opravdový zájem, když ten člověk vypadá přísně, nazlobeně, nevím. A já už jsem zažil v ordinaci tolik lidí, kteří navenek vypadali strašně neústupně, dominantně, jo, a egoisticky. Tak když potom ten člověk získá důvěru, že opravdu to proti němu nic neotočím a otevře se, tak je to fakt nádhera si s tím člověkem popovídat.
Víš, mě potom, jako co v dnešní době mi taky přijde, že je takový jako až nebezpečný jako do vztahu, tak je takový to rozpoznej, jestli někdo s tebou manipuluje, nebo vůbec jako, co to vlastně znamená, jako to manipulátorství, že jo?
Jo.
Jo, že když právě potom do těch vztahů, že jo, tak my řekneme, když se někdo s někým rozejde, že jo, to byl toxický vztah, že jo, a já jsem žila s
manipulátorem. On se mnou manipuloval.
Tak, já jsem žila 10 let s manipulátorem a podobně. Mm. Tak jaký ty máš pohled na to, vůbec na to slovo, to manipulace?
Krásné. Manipulace je z latiny posun. Takže pokud chceš něčím posunout, musíš s tím manipulovat. Mm-hmm. Teď jde jenom o to, jestli máš dobrý nebo špatný záměr s tou manipulací. Takže když to vezmeme do toho jádra slova, tak manipulace je jakýkoliv posun. To znamená, jakýkoliv zamračení, úsměv, už je manipulace. Pokud se žena zasměje na chlapa, už s ním manipuluje, a pokud se chlap zamračí na ženu, už s ním manipuluje, protože posouvá někam ten vztah, posouvá někam to dění. Pokud se zamračím na dítě, už s ním manipuluju, když se na něho zasměju, řeknu, ty jsi skvělej, taky s ním manipuluju. No, takže vlastně to je posun, je to něčeho posun. A právě když to někdo takhle říká, že se mnou 10 let manipuloval ten člověk, tak to přece, já to říkám často, že každá oběť si najde svého násilníka. To není naopak. Protože kdyby ta žena od prvního rande mu řekla, co to na mě hraješ, no tak nemá s kým manipulovat a s čím. To je právě ten for, je to ta naše neznalost života, je to ta neznalost vztahu, je to ta neschopnost vnímat člověka v tom základu, protože vidíme jenom ten obal a ne jsme schopni nahlédnout do toho vnitřku, ale to nás měli naučit rodiče.
No a jak to, nebo jak ty si to vysvětluješ? Vlastně, že ten pojem, jo, třeba nebo to označení, protože potom se chci ptát i na nálepkování lidí, tak kde se vznikla, nebo proč se tady objevila ta nálepka toho, že ty jsi manipulátor, nebo já jsem žila x let s manipulátorem?
Když, Peťo, když jedeš v tom programu, že hledáš viníka, vždycky ho najdeš. Kdo chce psa býti, hůl si vždycky najde. A ono je jednodušší říct, žila jsem s manipulátorem, než říct, ty brďo, já jsem vůbec nevnímala hloubku života, ani hloubku vztahu, nevnímala jsem vůbec svoji sebehodnotu, jo, neuměla jsem se vymezit, nebyla schopna sem říct, co mi vadí. Jo, to je bolestivější.
Komunikovat.
A kdyby si to totiž ten člověk, ať už žena nebo muž, já jsem si říkal u chlapů, že je žena manipulovala, tak když by si to člověk přiznal touhle formou, tak najednou nemá zlobu na toho druhého člověka a zároveň má nádherný témata, se kterýma relativně rychle může pohnout. Takže když se začnu dívat do sebe, tak najednou měním svůj život. Ale pokud vidím pořád jenom ty viníky kolem sebe, co mi za všechno jako můžou a co mi všechno způsobí, tak se fakt nikam neposunu a pořád vidím tu vinu někde mimo sebe.
A nepřijde ti, že ta dnešní doba je tím taková jako charakteristická?
Úplně. Ale já bych řekl, že to bylo vlastně po celou historii lidstva, jo? Ale je to vidět, protože jsou média, sociální sítě, takže toho jenom
víc a víc,
ale v podstatě takový ten princip. Oni jsou viníci za to, jak mě, tak to tady bylo asi vždycky.
Víš, že jako mně to přijde jako až smutný, víš, takový, že vlastně člověk furt potom hledá ten klid, vracíme se na začátek vlastně tý, jako tý otázky, že jak vlastně jako najít klid, protože ono je to o zodpovědnosti, jo, že prostě jako lidi nechceme zodpovědnost za to třeba, jaký jsme. A i když nás někdo vychoval, že jakým způsobem, nebo nějakým způsobem, jsi říkal, že se nám stalo něco blbýho. Ale vlastně, když bych to dal do toho, že tenhle ten podcast by měl lidem že něco dát, jako něco jako něčím jim třeba pomoct, tak jak se k tomu postavit teda?
Ať si seženou Bibli a začnou ji číst. Stačí evangelium třeba Matouše. To jim dá strašně moc. Já nejsem žádný praktikující křesťan, nechodím do kostela, ale Bibli mám strašně rád a tam najdou, co potřebujou.
A napadá tě nějaká myšlenka, kterou teď jako máš na paměti, kterou tam jako
třeba,
se lidi
najdou? Třeba, když seš bez viny, hoď kamenem. Třeba, taková jednoduchá myšlenka. Nebo nesuď, abys nebyl souzen, protože jakým soudem soudíš, takovou jednou budou soudit tebe. Třeba příklad. To jsou tak jednoduché věci. Nebo miluj svý nepřátelé, jo, a modli se za toho, kdo na tebe útočí. To jsou tak krásné věci.
No, víš, proč se usmívám, protože oni to jsou jako tak jednoduché myšlenky.
Jsou nádherné.
A teď já si vždycky jako říkám, jako jak je možný, že se tím jako nechceme jako véct, ne řídit, ale že to není pro nás tak inspirující v tom jako životě, že by nám to prostě jako všem ten život ulehčilo, že jo?
Jenomže Peťo, on už dneska není moc, kdo by ti to říkal. Víš, moje prababička byla silně věřící a pořád nám něco říkala příběhy z Bible, ne že by nám přečít, aby jsme jako malí děti asi nepochopili, ale říkala nám ty příběhy. A nebo nám říkala příběhy třeba sousedů, třeba za války, protože babička zažila první a druhou světovou válku a vyprávěla nám ty příběhy toho dobra, co se tam dělo a vlastně nám na tom vysvětlovala, jak je to krásný chovat se hezky k lidem. Pak k Bibli přičuch taťka, když mě bylo, nevím, 20 a zase začal jí číst, tak byl nějak věřící a zase to mě inspiroval si do ní koukat. Ale když bavím současně s lidma, tak pokud nejsou fakt věřící, tak spíš ta Bible má pro ně takový nádech nějakých jako blábolů fanatických. Ale tam jsou tak nádherný moudra, tak krásné myšlenky, kdyby jenom člověk pobyl na záchodě třeba, jdeš tam na těch 10 minut, vezmeš si tam pár příslovíček, tak já vám garantuju, že těm lidem bude líp.
Já si vždycky právě zase řeknu, tý jednoduchosti je krása, že jo? A síla. A teď jako zajedu do tvý odbornosti, proč to ta psychologie tak zesložiťuje? Víš, jako proč, protože podív se, přesně, ty myšlenky jsou krásný, jsou jednoduchý a já si myslím, že každý z nás, i kdo kouká jako na ten, nebo poslouchá ten náš podcast, tak že mu to musí dávat logiku a že to je funkční. Jo, musí potvrdit, že to je funkční. Tak proč vlastně se ze všeho udělalo tak složitý jako momentum toho života?
Peťo, já tomu vůbec nerozumím. Já si nejsem ten správný na tuhle odpověď. Mě připadá, že si asi chtějí obhájit, že je to věda, jo, to je život. Jo, navíc to je krásný, věda není schopná nikdy pojmout nic komplexního. Věda je schopná vždycky vzít nějakou výseč. Proto za mě psychologie jako věda strašně selhává v tom smyslu, že abys mohl udělat nějakou vědeckou studii nebo práci, můžeš pozorit vždycky jenom výseč nějakého celku. A proto já vnímám psychologii jako extrémně zavádějící. Zavádějící. Ať už jsou to Zimbardovy pokusy nebo cokoliv jiného, když se najednou dojdeš k těm spisům, jak kolik tam bylo jako manipulací a podvodů právě i toho, kdo dělal ten výzkum, tak je to všechno strašně krátkozraký. Jo. Mě jedna klientka řekla, že ke mně chodí ráda, protože nejsem batikovaný sluníčkář. co fakt pozoru, a je to třeba krásně v knize Lidstvo napsané, doporučuji všem si přečíst knihu Lidstvo, dějiny naděje, tak on tam popisuje, že ten, kdo nejvíc škodí lidstvu, jsou politici, média a psychologové. Ten autor, a já to jsem psycholog a musím říct, ta knížka mě uchvátila, je nádherná, je fantastická. Takže to, co říkáš ty, vnímám to stejně. Pořád z něčeho děláme komplikace, když ten život je tak jednoduchý. Ale nemůžu tomu životu rozumět, když sám mám rozbitý vztahy. Já, víš, co je problém, že já vidím životy svých kolegů, některých, vidíš třetí rozvod, nefunkční vztahy s dětma, pořád ve stresu a říkají lidem, co mají dělat a to je velký problém. No, já si myslím, že základ je to žít, prožívat, umět žít ten radostný život a pak můžeš být skvělý psycholog. Ale to umí málo který. Teď nechci jako na nikoho ukazovat prstem.
No a ty jsi teď zmínil z té knížky, že ty tři největší jako problémy pro toho člověka samotného, proč vlastně to je politika, proč je to psychologie a to ten třetí si říkal, že je...
Média.
Média.
Protože se pořád snaží ukazovat, že lidi jsou špatný. Že mají nějaké chyby. Jsou tam nálepky. Se podívej, co psychologie nasadí nálepek lidem. Jo. Jo, takže se tam dávají nálepky, tudíž poukazuješ na nějaké chybovosti, na něco špatného. O politice ani nemluvím, ti jenom dělají, že ty musíš vytvářet nepřítele, abys byl úspěšný politik. Protože tím pádem odvedeš pozornost od svých selhání, tak musíš vytvořit vždycky nějakého nepřítele. Jo. Takže u politiku je to logický. Média, aby byly čteny, musí pořád ukazovat nějaký senzace, tak místo, aby mluvili o 95% krásných věcí, které se dějí všude kolem nás, tak nás budou bombardovat těmi 5%, které jsou strašný, ať vidíme tu hrůzu těch lidí a to přitom jsme tak hodní, lidi jsou tak bezvadní, ale média nám říká něco jiného. No a když to potom tomu dají potom punc ty nálepky, jo, psychologický, ty psychopati a manipulátoři.
To jsem chtěl říct, nebo se spíš zeptat, protože já jsem nedávno poslouchal jeden podcast s nějakým psychologem, psychoterapeutem a téma bylo psychopati.
Ano.
A najednou jako závěr vlastně toho povídání bylo to, že každý z nás máme nějaký psychopatický rysy, jevy nebo sklony nebo něco takového. A já jsem říkal, to snad není možný, že prostě jako nikdo z nás teď není v úvozovkách jako normální. Jo, že vlastně všichni jsme nějakým způsobem inklinujem k nějaký poruše, nebo spíš jako všichni jsme nějakým způsobem porouchaný, nebo ano. poruchy. A teď já jsem si právě jako, zase jsem se tak jako sám sebe ptal, jako v čem to těm lidem pomůže, potom, nebo jako kde najdu tu nic z toho klubka, abych to mohl začít jako rozplétat. Jo, a tady, jak si povídáme, tak mně přijde, jak kdybychom šli proti tomu mainstreamu, nebo proti tomu, jako kam i ta věda, nejen psychologie, ale kam vlastně jako celkově vede, jak kdyby to bylo všechno jako zesložiťování. Že jo?
Ano, zesložiťování jednoduchých věcí. Co na tom chceš tak jako složitě hledat? Je tady nějaký muž, nějaká žena, každý vidí život trošku jinak, když se naučí spolu komunikovat, tu komunikací se sladí ty jejich vzájemný pohledy na věc. Jo, pokud se zajímá jeden od druhého, můžou fungovat, v tomhle tom prostředí mají přátelé stejně naladěný a už to fičí. Máme se hezky, máme se krásně. Víš, já mám vlastně obrovskou radost, že tím, že děláme Dovychovat, fakt jsme oslovili už jako tisíce lidí, ale spousta těch lidí už se přátelí, kamarádi. Najednou zjišťují, že vlastně, když se ty rodiny propojují a kamarádi, že to je najednou úplně jiná atmosféra. Takže už naši klienti už jezdí společně na dovolený, společně s dětmi jezdí na dovolený, společně si pomáhají ty děti různě jako hlídat, pečovat o ně. A z toho mám strašnou radost. A děje se to a je to krásný. Takže já vidím lidi jako hrozně dobrý, maximálně mají nějaký trápení a tak se chovají jak blbci, ale jinak jsou hrozně dobrý. A když jenom pochopí to trápení, pochopí, že to s tím se dá pracovat, že když jako se naučí pracovat tu se strachem, někdo trošku víc odpustit, někdo si potřebuje srovnat nějaký úzkost, někdo moc lpí na věcech, což mu dává jistotu. Tak když se každý to svý tématko nějak pošéfuje, tak opravdu může významně zvýšit svoji životní radost, takové to přátelství a to všechno se dá.
Mně se líbila ta úvodní myšlenka, co si říká takhle vlastně člověk, že se musí s prominutím odnasrat.
Ano, ano.
A musí jako začít mít rád ty lidi, rád ten život, což je spojený jako zase s tím zájmem, že jo? S tím zájmem o ať už o děti, ať už o to, že jsme biologicky každý jiný, že to má prostě jako svoje konsekvence, že jo, do toho našeho života.
Ano.
Že by to nemělo být z mýho pohledu a vůbec proto děláme ten projekt Životní logika, že, jo, že to není o boji, ale že to je o spolupráci, že každý z nás jsme nastaveni na tu spolupráci. To je to, co říkáš ty, že každý z nás jsme v jádru hodnej. Že jo. Protože já to vidím na tom tělu, že jo, to neříkám já, ale spoustu jako doktorů, že prostě každá buňka v tom těle ví, co má dělat. Jo. Každá buňka je nastavená na tu spolupráci. A i v té přírodě, že jo, tak každá ta část, každá ta říše prostě spolupracuje ve prospěch
toho celku,
toho ekosystému.
Ano.
A teď vlastně my, a je to smutný, že my jsme se vlastně úplně jako odpojili o to, řekli jsme si, že jsme páni tvorstva, že jo, a najednou prostě tady je takový to bitevní pole, ať už v domácím mikrosystému, že jo, domácím, anebo potom to vidíme prostě všude, že se válčí, kde se může. No.
Ale ty války venkovní jsou jenom vyústění válek domácích. Víš, kdyby i ti, co dneska dělají politiky, vyrůstali v krásném přátelském prostředí, fakt nemají ambice na to s někým vůbec přemýšlet nějakým válčením, ale nad obrovskou spoluprácí. Teď se válčí v každý druhý rodině. Jo, tím, že ke mně ty lidi chodějí.
No,
tak to vidím, co se tam děje za šílenosti.
No, se to usmívá, ale přesně, ono je to spíš smutný, no, protože já jednu jako otázku ještě, co jsem chtěl zeptat, ale my jsme na to částečně odpověděli, ale i přesto jako by mě zajímal tvůj pohled na tu křehkost určitou těch jako současných dětí, nebo ty vlastně do toho světa, v kterém vyrůstají, že jo? Ať už je to různý, jako nazveme to psychickýma problémama, tendence k sebepoškozování, že jo? Suicidální jako tendence, ano. A podobně, tak dokážeš to ještě nějak přiblížit, z čeho to jako z tvého pohledu plyne, mimo to, co jsme teda zmínili?
No, to, zase je to jednoduchý. Je to jednoduchý. Dítě potřebuje mít vzory. Je to nezbytný pro to dítě. Ono potřebuje mít jasný vzor. Jasný vzor jako mužské energie, jasný vzor ženské energie. Jestli to je děda, strejda, táta, to už je jedno. Ale je potřeba, aby tam ten vzor byl. To dítě potřebuje být vedeno. A ono, když je vedeno, důvěřuje svýmu vzoru, ten vzor je dostatečně veselý, energický, vnímá své vlastní hranice, je inspirací pro to dítě, tak je v bezpečí, to dítě má svůj životní směr a krásně se rozvíjí. To má absolutně důvod páchat nějaký sebevraždy a pokusy a krájet se a pálit se, jako ta pestrost toho ubližování je obrovská. to dítě potřebuje mít směr. Když to dítě důvěřuje svýmu rodiči, tak vlastně celoživotně má toho, o koho se může opřít. A vlastně pomalinku v tom bezpečí toho obětí toho rodiče to dítě sílí, až nakonec to dítě začne pomáhat svýmu rodiči. No, a jednou se o něho postará. Tohle je úplně přirozený proces. Jenomže děti se odpojují od svých rodičů už třeba ve 3 letech. Už tam nedůvěřují svým rodičům.
Jako mezi školkou nebo...
No, už nejenom školkou. To dítě je radostná bytost. Zvídavá bytost. A pokud zvídavá bytost má v sobě program, že vlastně potřebuje se učit dál, tak ono se potřebuje ale učit od člověka, který je radostný a zvídavý. No a když ta maminka je vystresovaná, nešťastná, nervózní, podrážděná, naštvaná, do toho táta jí tam peskuje, že nemá uklizeno, táta je sfrustrovaný z práce, tu je unavený, tak to dítě vnímá, že tihle dva mu nemají co dát. Ono se odpojí prostě. Začne se vzdorovat, začne vztekat. Oni tomu říkají odborníci období vzdoru. Jo, já to vnímám jako období ztráty důvěry, protože dítě nemá čemu vzdorovat, když funguje jako ta rodina. Takže vlastně už tady se to láme a pak už se to jenom komplikuje, protože to dítě prostě je v intenzivním boji proti někomu, kdo neumí žít život. A teď si představ, jo, rodiče se hádají jako psi a pak chtějí žvanit dítěti něco o vztazích. Rodiče jsou frustrovaní ze své práce, ale hudrují dítěti, co má učit a kam má jít pracovat.
Nebo aby zvládalo své emoce.
Třeba, jo, a, tak ano. A rodiče po sobě křičejí, ale pak dítěti nadávají, že nezvládá své emoce. Takže ta křehkost toho dítěte spočívá v tom, že to dítě vyrůstá na tom bitevním poli. Ty rodiny. To dítě přejímá veškerý stres ty maminky, veškerou úzkost maminky, veškerý naštvání ty maminky, nebo tatínka, ale většinou jsou, že jo, ty první roky více s maminkama. Takže dítě do sebe nasákává tu bolest těch dospělejch a protože na to fakt není stavěný, no tak potom už se vyrábí všechny ty odchylky a úchylky, co se potom tak rády nálepkujou. Přitom by jenom stačilo sklidnit ten celek, sklidnit tu rodinu. A to dítě najednou se začne uzdravovat. Jo. Je to tak krásný ten proces a vlastně proto mě moje práce tak baví. Protože já v tom ty složitosti nevidím a tím, že je tam nevidím, tak tam nejsou. A vlastně s tou rodinou už takhle jednoduše vysvětlím a ta rodina to pochopí, tak ta náprava těch vztahů a ta úleva v tom, jak to dítě začne reagovat, je fakt super.
Jestli tomu rozumím správně, tak je to v podstatě o obnovování důvěry.
Tak.
Celého toho mikrosystému.
Ano, ano.
Jo? A když teď zase to nějak naznačil, nebo jestli to řekl, dokázal bys jako lidem poradit nebo nějaký jako navést na to, jakým způsobem právě obnovovat, no spíš obnovovat, chtěl jsem říct prohlubovat, ale spíš obnovovat nebo nalézt, spíš je ještě lepší slovíčko, nalézt vlastně tu důvěru, ať už jako muž, žena, muž a rodiče nebo dospělí a děti?
Tak jedna věc je, a to jsou jednoduché věci, Peťo, to není žádná složitost. Za prvý, co řeknu, to musí platit. To je hrozně jednoduchý. Co je na tom složitý, jo. Řeknu, budu tam 6, no tak tam jsem 6. Jo. Domluvili jsme se, že mám přijít, tak jsem přišel o trošku dřív, dobře, tak jsem byl trošku dřív, ale prostě seš tady na čas. Když řeknu dítěti, nevím, večer si pustíme jeden díl nějakého večerníčku, no tak si s ním pustíme jeden díl večerníčku. Jo, na tom nic složitýho není. Problém je, že když dítě začne kňourat, tak mu pustím druhý a třetí a čtvrtý. A paradoxně, já mu chci udělat dobře, ale to dítě mi přestává důvěřovat. Protože jsem porušil si vlastní slovo. Jo. Takže tam je spousta takových jednoduchých mechanismů, který vůbec nevnímám. Tak jedna věc je držet slovo. Druhá věc je držet si svou energii. Dítě skutečně věří člověku, který je dobře naladěný. To, že je nějaká těžká situace, já se tu naštvu, to není, nejsme roboti. Ale jde o to, aby v tom kontextu toho času to dítě vnímalo, že maminka, tatínek mají energii. A tu občas se něco stane, jasně, je tam nějaký pokles, i dítě má pokles energie, když se něco stane, ale jakmile se napraví ta situace, znovu je tam radost. A tehdy to dítě bude důvěřovat svýmu rodiči. No a samozřejmě další věc, naprosto nezbytná, být vzorem v tom, co chci pro dítě. Pokud chci, aby dítě, příklad, nevím, si uklízelo, tak hlavně já si musím uklízet. Pokud chci, aby dítě jedlo zdravě, hlavně já musím mít zdravě. Pokud chci třeba, ale aby dítě šlo spát, hlavně já musím mít spát. Tam jsou takové, a zejména u malinkých dětí. Takže tam jsou některé věci, kde já fakt musím být vzor. A když jsem vzor pro to dítě, no tak to dítě mi zase věří, je v klidu, dělá to, co po něm chci, protože já to dělám taky. A když tyhle ty věci se spojí dohromady, no tak rodičovství je hrozná pohoda.
Zase mě se líbí, že to zní tak jednoduše.
Ono to je jednoduchý, Peťo. My to děláme složitý.
A zase možná se vrátím úplně na začátek, čím si to děláme. Tak dobře, jako teď myslím, čím my sami si to děláme složitý, těžký.
Já si myslím, že to je právě tím, že hledáme složitost ve věcech, které jsou jednoduché. Protože furt, teď si jenom představ pro Boha, co se děti učí všechno ve škole. Dokážeš ty sám, a kdybys teďko fakt dokážeš sám, kolik procent věcí, co jsi se naučil na základce, střední, vysoký, používáš ve svém praktickém životě?
Tak udělám takový jako průlet tím 30-40%, jo, bych řekl.
Fakt tolik až, jo. Já vůbec, já myslím, že ani tolik možná ne. Já bych řekl,
tak musím se naučit číst a psát.
To je první třída. Dobře, druhá. Třetí třída.
Počítat, no a potom s tím tělem samozřejmě.
Tak jasně, co se naučil, to je jasně odbornost. Jo. Ale když vezmeš základku třeba, to bych řekl, že druhá třída je dostatečná pro běžný život. Takže vlastně my se odmala učíme hromady, ale neskutečný hromady nesmyslů, ale neučíme se, jak žít. Mm-hmm. Tím příkladem, tím vzorem, komunikací, to, co fakt potřebujeme k životu, se nenaučíme. Ovládat svý tělo, ovládat takový ty základní... Děti dneska neumí zapálit oheň, Peťo. Mm-hmm. Neumí udělat ohýnek. Neumí udělat s nožem, se sekirou. To jsme úplně ztratili praktické dovednosti, ale učíme je taxonomii hlavonožců. A to mně přijde prostě strašně bizarní. Mm-hmm. Když je dítě, směřuje se k přírodě, tak tohle ať se zaměří na přírodu, ať se učí klidně nějaký hlavonožce, a tamto dítě, ať se učí stromy, a tamto dítě, ať se věnuje hudbě. Jože to školství, jak je postavený, vytváří v nás pocit, že je život strašně složitý, a my potom tu složitost hledáme ve věcech, které jsou extrémně jednoduché.
Mně se líbí to, jak jsi teď ještě zmínil, že to slovo musí být potvrzené tou energií. Mm-hmm. Jo, protože já to vidím u těch malých kojenců, prostě ty mi ukázali, že ta energie jednoznačně v té komunikaci existuje. Nebo funguje hlavně. Že existuje, funguje a platí. Mm-hmm. A to je právě to, že já když jako tomu dítěti řeknu, nehraj si s tím, nebo ti jednu majznu, a za chviličku ti řeknu, ale já tě fakt mám ráda,
ano.
Tak co si z toho to dítě veme?
Přesně, Peťo, to je ten chaos.
A ten zmatek, přesně tak. A stejně tak jako vidím, že i my dospělí jsme se k té energii stali takovými jako nevnímavými to tolik, že vlastně, jako, že vidíme jako, já nevím, svoji partnerku nebo partnera, že ho zeptám se, co, to by se něco stalo dneska. Ne, ale nemluv na mě. Tak najednou jako, tak vidíme, že něco není v pohodě, že jo. A potom najednou jako je ten zmatek, nevíme, co s tím, bojíme se, že jo, potom ve finále, protože spoustu lidí jako pozoruju, a nejen v ordinaci, ale takhle, když se bavím, že jo, kdekoliv, tak ten trend radši doma nic neříkat, aby prostě
aby
jako...
Aby nebylo dusno.
Aby nebyl dusno, aby byl klid, že jo, aby jsme se nehádali.
Aby mi dala.
Tak jak kdyby...
Chlapi často řešejí.
Tak jak kdyby to narůstalo prostě dál a dál. A mně se jako líbí i, jako když tu udělám takový jako průlet vlastně tím naším jako povídáním, jo? Že vlastně to první, co ty jsi zmínil, tak byla ta naštvanost. Mm-hmm. Jo? Že vlastně co mi, jinými slovy, k čemu mi bude jako dobrý, když já budu a priori naštvaný na člověka, na cokoliv.
Naopak, odpustit je klíč, protože odpustíš tu bolest, která v tobě je, tu zlobu, najednou jsi veselý. Jo. Víš, co je ten forpeť, když to tak zpět, tak dobře, už mi bude 50, člověk si prochází nějakou cestou, už my máme za sebou, ale kdyby všichni věděli, jak úlevný je odpustit, tak by všichni okamžitě všem odpustili. Teď to je něco tak fantastického, nádherného. Ten pocit toho života plného najednou je úplně jiný. Ta kvalita života, když odpustíš druhým, se nedá vůbec srovnat. Ale když pracuji s lidma, často mají pocit, že to jako odpustí jako jemu, takže to dělá jako službu pro něj, pro toho druhýho. A to je obrovitánská chyba.
Ještě teď mě jako napadá, jako zase pro lidi třeba, nebo i pro mě samotného, že jo, protože člověk jako taky prochází nějakou cestou tou životní. A že teď, jak se o tom mluvil, tak já jak bych si nejradši jako zavřel oči a jenom jako kdyby, jenom si představit to, že nějaká zloba ze mě prostě úplně jako stejká. Jak je to najednou jako úlevný. A možná bych teď i jako třeba nabídnul lidem, kdo nás poslouchá nebo dívá se na nás, tak můžu si to třeba stopnout teď na chviličku, na půl minuty a jen tak jako zavřít si oči a teď si jenom představit to, že vlastně každý jsme člověk se svým příběhem. To, že já nevím, člověk se chová blbě nebo jako blbec spíš,
ano.
Takže že to si nevybral. A že vlastně přesně jako nechat to bejt, nebo prostě jako nesoudit nikoho, na někoho se nenaštvat, jako přesně, jak kdyby to prostě z tebe jenom jako steklo. A já věřím, že když tohle třeba člověk, jak jsi zmínil ty evangelia nebo ty přísloví, se to opakovat, a když by se to člověk jako opakoval, že opravdu já nemůžu nikoho soudit, jo, nemůžu po nikom házet kamenem,
ano.
Že jo, jsem tak čistý, jsem tak bez viny, abych jako říkal, ten je takový a ten takovej.
Přesně jak se říká, nesuď Indiána, dokud neušel 100 mil v jeho mokasínech. To je úplně stejný. Ale vlastně každá kultura na tuhle myšlenku měla svůj přísloví. V taoismu je úplně to stejný, buddhismus má to stejný, jenom zase v jiných slovech, v jiném podobenství, ale ten princip je prostě, každý máme za sebou nějaký příběh, který nás nějak ohnul, v tom našem ohnutí se nějak chováme a hold to nesedne zase někomu jinému do jeho příběhu. A když začnu spíš chtít porozumět tomu druhému, tak získávám ten klid, obrovský nadhled, jo, takovou tu laskavost vůči životu, protože vidí, že v tom jádru jsou všichni hrozně hodní.
Je to zase, mě vždycky fascinuje ta jednoduchost těch myšlenek. Jo, jak je to všechno, to jako vlastně furt to jako pasuje do toho celku, že? Do těch pucliček. No a tady ještě, co bych vypíchnul, tak jako závěrem, tak mi se líbilo to, co jsi říkal, jako jít tím příkladem. Jo, ať už je to dětem, ale i třeba tomu partnerovi, nebo těm lidem, s kterýma žiju. Jo, že jo, protože i když jsem jako třeba vedoucí v týmu, že, nebo šéf, prostě tak je to o tom mým příkladu, jakým způsobem já budu komunikovat, jak budu řešit problémy nebo svou agendu, že, jestli to budu oddalovat nebo naopak to řešit ty problémy. Takže ten příklad je ohromně důležitý zase ve všem. No a potom, co bych ještě vypíchnul, jako co třeba já vnímám a určitě to bylo i moje téma, nebo jako takový to, co jsem si musel já sám probrat sobě, takže pokud člověk analyzuje takhle sám sebe, nebo zanalyzovává a dozvídá se o sobě, že je naštvaný tamto a tady třeba závidí a to, že se mu tady nedaří a já nevím co všechno, takže jako nesoudit sám sebe, že je špatný člověk. Jo, že tohle to dost často třeba na těch živých vystoupeních, setkáních jako říkám, že by to nemělo, protože z vlastní zkušenosti a s těma lidma, co se bavím, tak každý ten seberozvoj začíná tím, že padnu na pusu. Ale ne jednou. tam je dobrý říct, že ne jednou, jo, ještě. Ale právě i v ruku v ruce si s tím říct, že prostě nejsem jako špatný člověk, protože přesně to, co člověka mě potkalo, ať už během života, v dětství, co potkalo rodiče nebo lidi, kteří mě vychovávali nebo spolu utvářeli vlastně tu moji osobnost, že jo, tak ty taky nějakým způsobem měli svůj příběh. To, že to potom dopadlo, že jsme takový, jaký jsme, že jsme takový rozbitý, často to jsme, ale já věřím, že právě přes tyhle ty jednoduché myšlenky, o kterých jsme se tady bavili a o kterých hezky mluvíš, takže právě v té jednoduchosti může být to pomyslné světlo na konci tunelu.
Ano, já to takhle, Peťo, fakt vidím. Jenom se vrátit k sobě, nezlobit se, odpustit, zpracovat si svý strachy a přestat lpět na kravinách a člověk je najednou fakt radostný.
Je to tak a pomalu bych to zakončil i jako mě vždycky fascinuje tak, když se i spolu bavíme nebo když se jako zamýšlím víc k tomu životu nebo k těm dětem, jak ono to všechno koresponduje s tím tělem vždycky. Jo, že vlastně já v dnešní době jako velmi často nebo nejčastěji v podstatě s dospělýma řeším to, že jsou v nějaký tenzi.
Jo,
že prostě musí jenom umět povolit. No a v tom životě, jak kdyby to bylo z té naštvanosti, z toho, co my jsme se tady bavili, umět to jenom nechat jako prostě po sobě stéct, nechat to bejt, uvolnit to, nechat, nedejchat sem nahoru, ale dejchat do břicha, no a to jsou potom právě třeba ty, když to nazveme nástroj, k tomu, že naše slova musí korespondovat třeba s tou energií. A potom, když se uvolním, tak jak kdyby to tělo, jako teď myslím fyzicky, tak jak kdyby to tělo najednou jako pookřálo, jak kdyby rozkvetlo. No a v tom životě já pozoruju to, že když my se jako odnaštvem, když to necháme stejně, tak najednou jak kdybychom jako rozkvetli, jak ty malé děti.
Jo,
že najednou prostě tě ten život jako mnohem víc baví, najednou prostě máš zájem jak kdyby o všechno, což je jako neuvěřitelný. No. Takže, Mildio, já nevím, jestli máš něco závěrem, takovou nějakou větu.
Já myslím, že závěrem vemte si Bibli do ruky, až budete mít chvilku a přečtěte si přísloví a nějaký evangelium a uvidíte, že vás to vystřelí do nebes.
Super. Milanku, děkuju moc za dnešní povídání, za tvoje vhledy a tvoje myšlenky. Děkuji vám, přátelé, že jste nás sledovali, že dáváte, jak je to, paličky, lajky, zvonečky, komentáře.
Srdíčka.
Samozřejmě. Jsou to takový nadnesený, ale budu rád, když třeba dáte nějakou myšlenku, nějakou reakci potřeba pod video, co by vás k tomu zajímalo, nebo co by jsme třeba mohli probrat příště, protože já budu rád, když budeme i třeba pravidelně si takovýmhle způsobem povídat k tomu, jak ten náš život zjednodušovat. I třeba v té složitý době nebo v té složitý situaci, jak ho zjednodušovat. Protože vidím to, že já si myslím, že to máme takovou společnou tu motivaci, že potom, když vidíš ty malé děti, který vlastně chtějí jenom objevovat ten svět, že prostě oni sem přišli proto, aby se dozvěděli, jako jak ten svět funguje, že jo? A tam samozřejmě je to o pozornosti, je to o energii, je to o té lásce, že jo? Tak to vím, že nás spojí a vím, že proto děláme to, proč děláme. Takže mám ještě jednou moc děkuju. Děkuji vám, vážení přátelé, a u dalšího podcastu se budu těšit na viděnou a naslyšenou.